Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang You've Been Chosen Thriving Through the Unexpected ni St. Marshall ay isang memoir na pinagsasama ang personal na paglalakbay, pananampalataya at mga aral sa pamumuno. Inilathala ito noong 2022 at isinasalaysay nito ang mahahalagang pagsubok na humubog kay Marshall kabilang ang mahirap na karanasan sa pamilya, ang kanyang laban sa stage 3 colon cancer at ang profesional na landas tungo sa pagiging unang black na babaeng CEO ng isang koponan sa NBA, ang Dallas Mavericks. Hindi ito simpleng kwento ng pag-angat sa ranggo. Layunin ng aklat na suriin kung paano tumutugon ang isang tao sa mga pangyayaring hindi niya pinili at kung paano maaaring gamitin ang karanasan upang makatulong sa iba. Sa pamamagitan ng direkta at masiglang tinig, inilalahad ni Marshall ang mabuti, dakila, masama at pangit na bahagi ng kanyang buhay. Ang sentro ng aklat ay ang paniniwalang ang lakas, layunin at kakayahang maglingkod ay maaaring malinang kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hindi inaasahang pagsubok bilang simula ng mas malinaw na layunin. Mahalagang ideya na aklat ang pagtanggi sa pananaw na ang pagsubok ay automatikong katapusan o kaparusahan para kay St. Marshall. Ang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring maging sandali ng pagharap sa tanong kung ano ang gagawin mo sa mga kakayahan, relasyon at pagkakataong mayroon ka. Hindi nito ibig sabihin na minamaliit niya ang sakit. Lantad niyang isinasama ang mabibigat na bahagi ng kanyang kasaysayan kabilang ang karanasan ng pamilya at ang pagkakasakit ng kanser. Ngunit ang diin niya ay nasa tugon, hindi sa pagkukunwaring may kontrol ang tao sa lahat ng nangyayari. May praktikal na halaga ang ganitong pananaw. Kapag may krisis, madaling maubos ang enerhiya sa pagtatanong kung bakit nangyari ito. Inililipat ni Marshall ang pansin sa mga susunod na tanong. Tulad ng anong tulong ang kailangan, anong pagpapahalaga ang dapat pangalagaan, at paano mananatiling kapaki-pakinabang sa ibang tao. Ang pagpapatuloy ay hindi inilalarawan bilang biglaang tagumpay, kundi bilang sunod-sunod na hakbang kahit hindi pa malinaw ang buong direksyon. Sa konteksto ng memoir, ang salitang chosen o pinili ay hindi pag-aangking espesyal ang isang tao kaysa sa iba. Mas tumutukoy ito sa pananagutang kilalanin ang sariling landas at gamitin ang natatanging karanasan ng may layunin. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang tungkol sa pagdaig sa hirap, kundi tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa buhay pagkatapos nitong magbago. Ikalawa, pananampalataya at positibong pagtingin na hindi naghihiwalay sa realidad. Ang pananampalataya ang isa sa pinakamalinaw na saligan ng boses ni Marshall. Sa aklat, hindi ito ipinapakita bilang formulang nagbibigay ng agarang sagot o garantiya laban sa pagdurusa. Sa halip, nagsisilbi itong pinanggagalingan ng pagtitiis, pag-asa, at kakayahang manatiling bukas sa tulong ng ibang tao. Ang kanyang positibong pagtingin ay may bigat dahil inilalagay niya ito sa tabi ng totoong takot, paggamot, pagod, at kawalang katiyakan na kasama ng pagkakasakit at iba pang hamon. Mahalaga ang pagkakaibang ito para sa mga mambabasang nag-iingat sa mabababaw na mensaheng laging maging masaya. Hindi sinasabi ni Marshall na sapat ang positibong pag-iisip upang mawala ang problema. Ipinakikita niyang ang saloobin ay nakaapekto sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa problema. Maaring pumili ang tao na magdasal, tumanggap ng suporta, magpasalamat sa mga tumutulong at magpatuloy sa responsibilidad kahit hindi niya kayang baguhin agad ang sitwasyon. May kaakibat ding panlipunang dimensyon ang pananampalatayang ito. Ang pag-asa ay hindi lamang pribadong damdamin dahil isinasali niya ito sa pag-aalaga sa pamilya, pakikipagkapwa at paghubog ng lugar ng trabaho. Para sa kanya, ang positibong pananaw ay nagiging kapani-paniwala kapag may kasamang pagkilos at malasakit. Kaya ang aklat ay mas malapit sa praktikal na patotoo tungkol sa pagtitaga kaysa sa pangkalahatang payo tungkol sa pagiging masaya. Ikatlo, ang laban sa colon cancer at ang disiplina ng pagtanggap ng suporta. Isang mahalagang bahagi ng You've Been Chosen ang diagnosis ni Marshall ng stage 3 colon cancer. Na nangyari noong siya ay 51, ang bahaging ito ang nagbibigay ng pinakamalinaw na pagsubok sa kanyang paninindigang magpatuloy sa gitna ng hindi planadong pagbabago. Hindi ginagamit ang sakit bilang dekorasyon sa isang kwento ng karera. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nababago ng malubhang karamdaman ng oras, katawan, mga relasyon, at pakiramdam ng isang tao sa kanyang hinaharap. Ang isang kapaki-pakinabang na aral dito ay ang pagkilala na ang katatagan ay hindi katumbas ng pag-iisa. Bilang taong kilala sa enerhiya at paglilingkod sa iba. Kinailangan din niyang harapin ang pangangailangan tumanggap ng pag-aalaga mula sa pamilya, mga kaibigan, mga profesional sa kalusugan at komunidad. Mahalaga ito dahil maraming salaysay tungkol sa tibay ang nakatuon lamang sa individual na lakas. Ipinapahiwatig ng kanyang karanasan na ang tibay ay nalilinang din sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap ng tulong. Ang aklat ay may halaga lalo na sa mga mambabasang nakararanas ng sakit o nag-aalaga ng may sakit. Hindi nito inaalis ang bigat ng paggamot sa pamamagitan ng madaling paliwanag. Sa halip, ipinapaalala nitong maaring mapanatili ang pagkatao at layunin habang dumaraan sa proseso. Ang pagharap sa kanser sa ganitong pagbasa ay nagiging pagsasanay sa pagiging tapat sa limitasyon, pagpapahalaga sa mga kasama at pagpili ng pag-asa nang hindi itinatanggi ang hirap. Ika-apat, pamumunong nakasentro sa tao mula AT&T hanggang Dallas Mavericks, ang propesyonal na karera ni Marshall ay nagbibigay sa memoir ng konkretong pananaw sa pamumuno. Bago ang Dallas Mavericks, naglingkod siya sa AT&T bilang Senior Vice President ng Human Resources at Chief Diversity Officer. Nang maging CEO siya ng Mavericks, naging siya ang unang black na babaeng humawak ng posisyong CEO sa isang koponan ng NBA. Ang mga katotohanan ito ay mahalaga hindi lamang bilang personal na tagumpay, kundi bilang konteksto sa kanyang pagtingin sa trabaho bilang lugar kung saan nahuhubog ang dignidad at pakikipagkapwa. Hindi inilalarawan ng aklat ang pamumuno bilang kapangyarihang mag-utos mula sa itaas. Mas binibigyang diin nito ang pakikinig, pag-abot sa mga tao, pagtuturo at paglikha ng kulturang may paggalang. Bilang isang taong inilarawan ang sarili bilang people person, inilalapit ni Marshall ang mahusay na pamumuno sa aktibong pagkilala sa tao bilang higit pa sa titulo o resulta ng trabaho. Sa organisasyong dumaraan sa problema, mahalaga ang ganitong direksyon dahil hindi sapat ang bagong patakaran kung walang tiwala at malinaw na pananagutan. May limitasyon din ang aral na ito. Hindi lahat ng mambabasa ay namamahalan ng malaking kumpanya o koponan sa palakasan. Gayunman, naiangkop ang prinsipyo sa maliliit na grupo, pamilya, paaralan at lokal na komunidad. Ang tanong ay hindi lamang kung paano maging mahusay sa sariling gawain, kundi kung paano lilikha ng kapaligirang naririnig at napauunlad ang ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang karera ay gumaganap na ebidensya ng mga pagpapahalagang inilalhad ng memoir. Panghuli. Paghahanap ng sariling tinig ng kapangyarihan at pagbabalik singaw sa kapwa, paulit-ulit na inaanyayahan ni Marshall ang mambabasa na hanapin ang sariling voice of power, o tinig na may paninindigan at layunin. Hindi ito simpleng panawagan na magsalita ng malakas o maging agresibo. Ang mas malalim na punto ay kilalanin kung anong mga karanasan, pagpapahalaga at kakayahan ang maaring iambag ng isang tao. Sa kanyang sariling kaso, ang boses na ito ay nahubog sa pagsasama ng pananampalataya, karanasan sa pamilya, profesional na disiplina at pakikibaka sa sakit. Mahalaga ring hindi nakakulong sa pansariling pag-unlad ang konseptong ito. Ang tanong ni Marshall ay kung paano makapagbibigay ng mabuti sa mundo ang isang tao bilang bunga ng pinagdaanan niya. Kaya ang personal na tagumpay ay hindi ang huling sukatan. Ang mas mahalagang sukatan ay kung nagagamit ba ang natutuhan upang mag-mentor, magpalakas ng loob, magbukas ng oportunidad, o tumulong sa taong dumaraan sa sariling pagsubok. Para sa mambabasa, may praktikal na aplikasyon ito. Maaring magsimula sa pagtukoy sa isang karanasang nagbigay ng natatanging pananaw, pagkatapos ay pag-isipan kung saan ito maaring maging kapaki-pakinabang. Maari itong gamitin sa pakikinig sa katrabaho, pag-alalay sa kapamilya, pagsali sa gawaing pangkomunidad o pagsasalita ng tapat kapag may maling nangyayari. Iniiwasan ng aklat ang ideyang dapat maging pambihira ang lahat. Sa halip, binibigyang halaga nito ang matatag at makataong paggamit ng kung ano ang mayroon na ang isang tao. Bilang pagtatapos, ang You've Been Chosen ay angkop para sa mga mambabasang dumaraan sa malalaking pagbabago, pagkakasakit, pagdadalamhati, o kawalang katiyakan sa trabaho at pamilya. Makikinabang din dito ang mga profesional, leader, mentor, at kababaihang naghahanap ng memoir mula sa isang black na leader sa negosyo na malinaw ang pagtingin sa ugnayan ng karera, karakter, at paglilingkod. Hindi kailangan ng mambabasa na kapareho ni Marshall ng relihiyon, profesyon, o karanasan upang maintindihan ang sentral nitong tanong kung paano tutugon ng may dangal sa buhay na hindi umaayon sa plano. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa paglipat nito mula sa pangkalahatang inspirasyon tungo sa mga konkretong ugali, kabilang dito ang pagtanggap ng tulong, pagpapanatili ng relasyon, pagharap sa limitasyon ng tapat, at paggamit ng sariling karanasan upang makapaglingkod sa iba. Sa intelektual na antas, ipinapakita rin ito na ang resilience ay hindi lamang personal na tapang. Nakaugat ito sa pananampalataya, komunidad, disiplina at mga sistemang pinamumunuan ng tao. Naiba ang aklat sa maraming memoir tungkol sa tagumpay dahil hindi nito hinihiwalay ang pagkilala sa karera mula sa sakit, pamilya at espiritual na buhay. Hindi rin ito purong aklat ng pamumuno na nakasentro sa estratehiya ng negosyo. Ang lakas nito ay ang pagsasama ng tahasang personal na salaysay at makataong pananaw sa pamumuno. Dahil dito, ang mensahe ni Marshall ay hindi lamang tungkol sa pag-abot sa mataas na posisyon, kundi tungkol sa paraan ng pananatiling may layunin at malasakit habang nagbabago ang buhay. Kung gusto mong sumuporta St. Marshall, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.